04.04.00 invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt ienākumu kompensāciju slimības, maternitātes, paternitātes, invaliditātes, bērna vecumā līdz 1,5 gadam kopšanas gadījumā un pabalstu apdrošinātās personas vai tās atgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā, galvenās aktivitātes, nodrošināt 2020. Gada oktobrī veiktās pensiju un piemaksas pie invaliditātes pensijas apmēra par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. Gada 31. Decembrim, indeksācijas izmaksas 2021. Gadā, kā arī pensiju, taiskaitā piemaksas pie invaliditātes pensijas, indeksāciju 2021. Gada oktobrī, ja indeksācijas koeficients pārsniegs skaitli 1. Nodrošināt slimības pabalstu vispārējā saslimšanas gadījumā izmaksas 80% apmērā no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par laiku no darba nespējas 11. Dienas līdz darbspēju atgūšanas dienai, bet ne ilgāku par 26 nedēļām, ja darba nespēja ir nepārtraukta, vai nav ilgāka par 52 nedēļām 3 gadu periodā, ja darba nespēja atkārtojas ar pārtraukumiem. Pabalsta vidējais apmērs mēnesī 1,069,64 € semikolas nodrošināt invaliditātes pensiju izmaksas atkarībā no individa apdrošināšanas iemaksu algas un apdrošināšanas staža ilguma un invaliditātes smaguma pakāpes pensijas vidējais apmērs mēnesī 240,35 € taiskaitā. Piemaksu, kas laika periodā no 2009. Gada 1. Janvāra līdz 2011. Gada 31. Decembrim piešķirta pie invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stažu, kas uzkrāts līdz 1995. Gada 31. Decembrim, izmaksas piemaksas vidējais apmērs mēnesī 11,87 € punkts ar 2012. Gada 1. Janvāri piemaksas piešķiršana ir pārtraukta, piešķirot invaliditātes pensiju no jauna, piemaksa, kas bija piešķirta līdz pensijas piešķiršanai no jauna, saglabājas, ar 2014. Gadu piemaksas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā saņemot transferta ieņēmumus no valsts pamatbudžeta un piemaksu izmaksājot kopā ar invaliditātes pensiju. Minimālās invaliditātes pensijas palielināšanu ar 2021. Gada 1. Janvāri minimālās invaliditātes pensijas apmērs tiek noteikts personām ar invaliditātes grupu 217,60 € mēnesī, personām ar invaliditātes grupu kopš bērnības 260,80 € mēnesī, personām ar invaliditātes grupu 190,40 € mēnesī, personām ar invaliditātes grupu kopš bērnības 228,20 € mēnesī, personām ar invaliditātes grupu 136 € mēnesī, personām ar invaliditātes grupu kopš bērnības 163 € mēnesī, nodrošināt pensiju saskaņā ar speciāliem lēmumiem izmaksas ar speciālu lēmumu piešķirta invaliditātes pensija čais avārijas seku likvidēšanas dalībniekam pensijas vidējais apmērs mēnesī 86,81 € semikolas nodrošināt maternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas pabalsta vidējais apmērs mēnesī 3,260,33 € semikolas nodrošināt paternitātes pabalstu izmaksas, 80% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas pabalsta vidējais apmērs mēnesī 397,77 € semikolas nodrošināt vecāku pabalsta izmaksas pabalsta vidējais apmērs mēnesī 470,51 € piemērojot nosacījumus pabalsta saņēmējam, kurš atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, ir tiesības izvēlēties, vai saņemt vecāku pabalstu līdz bērna 1 gada vecumam 60% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, vai līdz bērna 1,5 gadu vecumam 43,75% apmērā no apdrošinātās personas sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, pabalsta saņēmējam, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, ir tiesības saņemt pabalstu 30% no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra, nodrošināt darbā nodarītā kaitējuma atlīdzību izmaksas, ja konstatēts fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, vairs nav nosakāms atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 151,03 eiro, kas atkarīgs no invaliditātes smaguma pakāpes invaliditātes grupas un aprēķinātā invaliditātes pensijas apmēra, taiskaitā ar 2021. gada 1. janvāri nodrošinot minimālās atlīdzības izmaksas 76,30 eiro mēnesī par darbspēju zaudējumu no 10-19% un 109 eiro mēnesī par darbspēju zaudējumu virs 20% semikolas nodrošināt apbedīšanas pabalstu izmaksas apdrošinātās personas vai viņa apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā pabalsta vidējais apmērs mēnesī 1,365,34 eiro, kas noteikts mirušās personas divkāršas apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāk par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, kas noteikta likumā paredzētajā kārtībā, vai trīskāršā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā, taiskaitā ar 2021. gada 1. janvāri nodrošinot apbedīšanas pabalsta minimālā apmērā izmaksas sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā 327 eiro, nodrošināt pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kas arī ir pensijas saņēmējs, 12 mēnešus pabalstu 50% apmērā no mirušā laulātā pensijas, ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stažu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim pabalsta vidējais apmērs mēnesī 165,87 eiro, taiskaitā ar 2021. gada 1. janvāri nodrošinot pabalsta izmaksas minimālās invaliditātes pensijas saņēmēja personas arī invaliditātes grupu nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam 108,80 eiro mēnesī, personas arī invaliditātes grupu kopš bērnības nāves gadījumā 130,40 eiro mēnesī, personas arī invaliditātes grupu nāves gadījumā 95,20 eiro mēnesī, personas arī invaliditātes grupu kopš bērnības nāves gadījumā 114,10 eiro mēnesī, personas arī invaliditātes grupu nāves gadījumā 68 eiro mēnesī, personas arī invaliditātes grupu kopš bērnības nāves gadījumā 81,50 eiro mēnesī, nodrošināt kaitējuma atlīdzību Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām, kurām noteikta invaliditāte, izmaksas atlīdzības vidējais apmērs mēnesī 263,50 eiro, kas atkarīgs no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un dalībniekam noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpes procentos semikolas nodrošinātais pensiju skaimas dalībnieka Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātā pensijas kapitāla un obligāto iemaksu nodošanu ES pensiju skaimē. Nodrošināt savu veikšanu valsts pensiju speciālajā budžetā pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no slimības, paternitātes un maternitātes pabalsta, par nestrādājošām personām ar invaliditāti 20% apmērā no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 50% un par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis 1,5 gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu 20% apmērā no 171 eiro, nodrošināt savu veikšanu nodarbinātības speciālajā budžetā bez darba apdrošināšanai ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no slimības, maternitātes un paternitātes pabalsta un no 171 eiro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis 1,5 gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu, nodrošināt iemaksu veikšanu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā invaliditātes apdrošināšanai ministru kabineta noteiktajā apmērā atbilstoši obligāto iemaksu likmes sadalījumam pa sociālās apdrošināšanas veidiem no maternitātes un paternitātes pabalsta un no 171 eiro par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis 1,5 gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu, nodrošināt transferta pārskaitījumu uz visā speciālo budžetu invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta administrēšanai, apakšprogrammas izpildītājs, VSA, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognozē 2023. gada prognozē nodrošināta ienākuma kompensācija, ja iegūta invaliditāte, iestājusies darba nespēja, pirms dzemdību, pēc dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā laikā saņēmēju skaits vidēji mēnesī slimības pabalsts 17399, 17378, 17906, 18205, 18097, invaliditātes pensija 72653, 73899, 74086, 74828, 75582 pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem pensija Černobiļas ASV avārijas seku likvidācijas dalībniekam 1415 1288 111 983 870 maternitātes pabalsts 1386 1380 1380 1380 1380 paternitātes pabalsts 877 887 913 941 969 vecāku pabalsts 21 752 21 068 21 114 21 0 21 21 0 21 darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība 951 0 15 1 0 21 0 21 0 20 atbedīšanas pabalsts 188 218 230 242 254 pabalsts invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam 127 360 360 360 360 kaitējuma atlīdzība Černobiļas ARS avārijas rezultātā cietušajām personām 2407 2479 2440 3472 2505 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie ieņēmumi euro 678 788 960 718 363 108 742 249 286 852 040 731 913 957 561 kopējie izdevumi euro 656 637 394 712 302 529 791 425 874 834 091 584 871 198 144 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 61 665 135 79 123 345 42 665 710 37 099 260 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 9,5 11,15 4,4 4,4 finansiālā bilance euro 28 151 566 60 65 179 49 176 588 17 949 147 42 766 717 naudas līdzekļi mīnus 20 8   5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5       5 risinājums plus mīnus 28 501 506 605 749 747 847 749 747 472 746 772 747 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 3 950 218 83 075 463 79 123 345 T SK. Prioritāri pasākumi 29 64 964 29 64 964 964. Prioritārā pasākuma atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai īstenošana MK 22.09.2020 prot. Numur 55 38 3. Saņemot transferta pārskaitījumu no LM pamatbudžeta programmas 04.00.00 valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai, tai skaitā, pirmā apakšpasākuma minimālo pensiju paaugstināšana īstenošana 28 732 631 € apmērā, tai skaitā, minimālās invaliditātes pensijas izmaksām 28 663 074 € apmērā, nodrošinot 44 306 minimālās invaliditātes pensijas saņēmējiem vidēji mēnesī pensijas vidējā apmēra bez piemaksas mēnesī palielināšanos par 53,91 € no 106,15 € līdz 160,06 € semikolas pabalsta minimālās invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām 69,557 €, nodrošinot 215 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra bez piemaksas mēnesī palielināšanos par 26,96 € no 53,07 € līdz 80,03 € semikolas otrā apakšpasākuma ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un pensiju apmēru pārskatīšanu saistītie pakalpojumi īstenošana 432 333 € apmērā, tai skaitā, atbedīšanas pabalsta minimālā apmērā sociāli apdrošinātas personas atgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā izmaksām 17 808 € apmērā, nodrošinot 11 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 134,91 € no 192,09 € līdz 327 € semikolas darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālā apmērā izmaksām 414 525 €, nodrošinot 666 minimālās darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 51,87 € no 80,58 € līdz 132,45 € punkts 29 964 964 29 964 964 964 citas izmaiņas 3 950 218 53 910 4 499 499 158 381 sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas 346 540 34 252 964 33 906 420 41 punkts 1. palielinājums invaliditātes pensijas izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 187 personām vidēji mēnesī no 73,899 personām līdz 74,086 personām un pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 1,06 eiro no 207,05 eiro līdz 208,11 eiro punkts plānā. Plānoti izdevumi 2020. Gada pensiju indeksācijai 2021. Gadā 5,271,960 eiro apmērā, taiskaitā izdevumi 2020. Gada piemaksu pie invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. Gada 31. Decembrim. Indeksācijai 2021. Gadā 123,847 eiro apmērā, 1,406,485, 1,406,485,2, pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem, TSK, palielinājums izmaksām saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 0,31 eiro no 86,50 eiro līdz 86,81 eiro punkts plānoti izdevumi 2020. Gada pensiju indeksācijai 2021. Gadā 3,397 eiro apmērā. Samazinājums izmaksām saistībā ar pensijas saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 177 personām vidēji mēnesī no 1,288 personām līdz 1,111 personām 184,384,724,724,679,661.3. Palielinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 528 personām vidēji mēnesī no 17,378 personām līdz 17,906 personām un pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 81,68 eiro no 987,96 eiro līdz 1,069,64 eiro, tā skaitā samazinājums slimības pabalsta izmaksām saistībā ar slimības pabalsta saņēmēju skaita vidēji mēnesī prognozēto samazināšanos atbilstoši MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55.38.36.9685,278 eiro 23,809,402,203,809,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402,402, apmēram mēnesī prognozēto palielināšanos par 18,52 eiro no 3241,81 eiro līdz 3260,33 eiro 306,691 palielinājums atbedīšanas pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 44,13 eiro no 1314,76 eiro līdz 1358,89 eiro un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 12 personām vidēji mēnesī no 218 personām līdz 230 personām 311,124 Samazinājums skaitējuma atlīdzības Černobiļas arēs avārijas rezultātā cietušajām personām izmaksām saistībā ar atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto samazināšanos par 36 personām vidēji mēnesī no 2479 personām līdz 2443 personām un atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 1,59 eiro no 265,09 eiro līdz 263,50 eiro 161,131 - 161,131,7 Palielinājums paternitātes pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 3,93 eiro no 393,84 eiro līdz 397,77 eiro un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 26 personām vidēji mēnesī no 887 personām līdz 913 personām 165 935 165 935 1.8. Palielinājums darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības izmaksām saistībā ar atlīdzības vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,12 eiro no 113,04 eiro līdz 117,16 eiro un atlīdzības saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 5 personām vidēji mēnesī no 1,015 personām līdz 1,020 personām 57 266 57 266 1.9. Palielinājums vecāku pabalsta izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 31,29 eiro no 439,22 eiro līdz 470,51 eiro un pabalsta saņēmēju skaita prognozēto palielināšanos par 46 personām vidēji mēnesī no 21,068 personām līdz 21,114 personām 877 773 877 773 1.10. Palielinājums pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 4,76 eiro no 145,01 eiro līdz 149,77 eiro 25,64 25,64 1.11. Samazinājums pārmaksāto visai atmaksām saistībā ar invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta īpatsvara samazināšanos no 21,19% līdz 20,92% 1.025-1.252 valsts budžeta transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 3,65 57 astoņi 19 657 535 535 6 0 51 957 2.1. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi visai uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopja bērnu līdz 1,5 gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un invalīdiem, kuri nav reģistrēti kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošināti kā pašnodarbinātie, TSK. Palielinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas visai skaita prognozēto palielināšanos par 14,360 personām vidēji mēnesī no 104,840 personām līdz 119,200 personām semikolas samazinājums saistībā ar visai vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 2,30 eiro no 101,57 eiro līdz 99,27 eiro 2,94,618,19,236,2.2. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi visai uz nodarbinātības speciālo budžetu apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopja bērnu līdz 1,5 gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, TSK. Palielinājums saistībā ar visai vidējā apmēra mēnesī prognozēto palielināšanos par 2,50 eiro no 7,29 eiro līdz 9,79 eiro semikolas samazinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas visai skaita prognozēto samazināšanos par 4,640 personām vidēji mēnesī no 61,840 personām līdz 57,200 personām 544,946,1,850,191,305,244,2.3. invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumi visai invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu, un par personām, kuras kopja bērnu līdz 1,5 gada vecumam un saņem vecāku pabalstu, TSK, palielinājums saistībā ar personu, par kurām veicamas visai skaita prognozēto palielināšanos par 2,993 personām vidēji mēnesī no 18,395 personām līdz 21,388 personām semikolas samazinājums saistībā ar visai vidējā apmēra mēnesī prognozēto samazināšanos par 0,45 eiro no 8,90 eiro līdz 8,45 eiro punkts 103, 346, 300, 475, 200, 329, 2.4 valsts budžeta transferti no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta uz visā speciālo budžetu, TSK, palielinājums saistībā ar kopējās atskaitījumu summas palielināšanos 6,440 eiro semikolas prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanu 297 eiro atbilstoši MK 22.09.2020 sēdes prot, numuru 55.38. punktam. Pasākuma kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai īstenošanu 271,119 eiro atbilstoši MK 22.09.2020 sēdes prot, numuru 55.38.22.2 apakšpunktam visā informācijas sistēmas saiz pielāgošana. Lai nodrošinātu 11.12.2020. izsludinātajā likumā grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu un likumā grozījumi solidaritātes nodokļa likumā paredzētā pasākuma īstenošanu visai minimālā objekta ieviešanu 117,495 eiro semikolas samazinājums saistībā ar invaliditātes. Maternitātes un slimības speciālā budžeta īpatsvara samazināšanos no 21,19% līdz 20,92% 53,515 eiro un saskaņā ar MK 22.09.2020 sēdes prot, numuru 55.38 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 12.088 eiro punktu. 65 603 397 251 331 648 finansēšana 2021. gada plānā Eiropas sākums 2021. gada plāns finansēšana kopā 49 176 588 TSK naudas līdzekļi 49,776,588 valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums vai samazinājums plus 49,776,588.